ефіры «Радіо Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску стварылі рабочую групу па арганізацыі байкоту Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101. У кампаніі бяруць удзел прадстаўнікі руху за свабоду, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду», моладзевай структуры «Змена». Пра сваё далучэнне да байкоту ў гэтай акрузе заявілі таксама і прадстаўнікі партыі «Справядлівы свет». Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Адзін з каардынатараў байкоту ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101 сябра руху за свабоду Ірасім Ляшкевіч распавёў, што ўся праца будзе базавацца на кампаніі кандыдата ад партыі БНФ Арцёма Лявы, які зарэгістраваны па гэтай акрузе. Раней ініцыятары байкоту ў асобнай акрузе «Рух за свабоду» і кампанія «Гавары праўду» заяўлялі пра тое, што для байкоту будзе абрана акруга, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў. Ірасім Ляшкевіч патлумачыў.
Делом выборах кандидата Артема Лявы в агитации для того, как разгортывать кампанию бойкота. Законные процедуры для отримания мест, для агитации, для выставления пикетов, для материалов друка, они обмежованы в выпадку, когда, например, кандидата нема, то у нас нема возможности стоять у пикете, вот так, как может это дозволить себе кандидат. И мы собираемся, быть именно дякуючи этому, провести больше визуальную, зауважную и динамичную кампанию, что мы будем присутничать усюду, где только можно, будем рассказывать про бойкот, как и чему мы збіраемся байкатаваць выбары.
Ініцыятары байкоту ў асобнай акрузе ў Мінску прызначылі першую сустрэчу з выбарцамі на 7 верасня. Таксама яны плануюць надрукаваць адмысловыя агітацыйныя матэрыялы, ужо распрацаваныя лёзунгі і захады дзеля таго, каб пераканаць людзей не ісці на выбары, распавёў Ірасім Ляшкевіч.
Не хадзіць і не ўдзельнічаць у галасаванні. Мы гэта будзем даносіць праз улёткі, праз сустрэчу з Арцёмам, які будзе гаварыць пра тое, што пакаленне хочуць яго падтрымаць, то няхай яны не ідуць галасаваць.
Партыя БНФ плануе правесці чарговую сесію свайго з'езда, на якой будзе прымацца рашэнне аб зняцці кандыдатаў. Стваральнікі кампаніі байкоту ў адной акрузе мяркуюць, што байкотны кандыдат Арцём Лява пройдзе выбары да канца. Прычым будзе арганізавана сталае назіранне за галасаваннем на ўсіх участках акругі.
Мы будзем весці перамовы з партыяй БНФ, ці не дазволіць Арцёму Ляве поўны ўдзел, менавіта для таго, каб зафіксаваць вынік удзелу ў кампаніі і калі будуць фальсіфікацыі, абскардзіць вынікі галасавання гэтага. Мы будзем пра гэта гаварыць, пакуль што дзейнічае рашэнне, паводле якога Арцём Лява за тыдзень мусіць зняцца.
Паводле Ірасім Ляшкевіча, іх кампанія байкоту ў асобнай акрузе будзе адрознівацца ад байкоту па ўсёй краіне тым, што яна будзе грунтавацца на актыўнай працы з грамадствам, а не на пасіўнай інтэрнэтаўскай. Сябра кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадуда адзначыў, што гэта тэхналагічны эксперымент, як правесці актыўны байкот.
Мы пришли до основы, что треба все ж таки, как был кандидат, потому что это полные возможности додатковые для организации байкота. Артем Лява погодился с этим, и он сябра нашей партийной группы.
Наместник старшини партии «Справедливый свет» Валерий Ухналёв сказал, что его партия уваходит в группу по организации байкоту у Фрунзенской выборчей окрузе номер 101.
В качестве эксперимента, как это вообще делать, потому что реально никто бойкот серьезно пока в Беларуси не делал. Наши люди будут работать там. И самим убедиться, в Беларуси это реально бойкот, нереально. Как люди к этому относятся? Опыт любой полезен, и по бойкоту тоже. И потом все-таки определиться, что эффективнее для дальнейшей работы, бойкот или участие.
Гаварыў намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў. Тым часам Александр Лукашэнка 1 верасня заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў. Я працытую. Калі б гэта была сапраўдная апазіцыя, то яна змагалася б да канца за ўладу, за інтарэсы народу, а гэта пятая калёна. Яны дзейнічаюць у інтарэсах пэўных сілаў, якія знаходзяцца ў тым ліку і за межамі нашай краіны. Канец цытаты з Александра Лукашэнкі.
Чаму ўлады ўвялі цэнзуру тэлевыступаў кандыдатаў у дэпутаты? Чым тлумачыцца атака спецслужбаў на апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Ці спрыялі ўдзельнікі выбарчай кампаніі новаму прысуду Змітру Дашкевічу? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Атрошчанкаў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Перадача «Праскі акцент» у нашым эфіры ў нядзелю. Политвязня Дмитра Дашкевича могут отправить на этап у Витебский изолятор у ночь с понеделка на уторок. Медичная бандероль шукала Сергея Коваленко у колонии целый тыдень. Про это и иншие новины белорусских политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Змітер Дашкевіч дагэтуль знаходзіцца ў глыбоцкай калоніі, дзе 28 жніўня над ім адбыўся новы суд, які дадаў актывісту да пакарання яшчэ год зняволення. Паводле Насты Палажанцай, нявестцы і паплечніцы Змітра Дашкевіча, яго хутчэй за ўсё адправяць па этапе ў віцебскі СІЗА ў ноч на 4 верасня. Наста адзначае, што ў лістах, якія прыходзілі Змітра, ён выявіў сябе аптымістам, прынамсі як заўсёды.
Разумеешь, чем он сомнется. Разумеешь, что это, скорее всего, будет максимум. Ну, мне нравится такой принцип, навык, или он сподевался просто. Такой принцип, что треба настроивать себя на горшее, тогда ничему не расстраиваешься. Или мы отговорили, говорили, что, мовляв, на во что так не наговорить, раз все будет в порядке, он всегда говорил, что лепше рыхтоваться до горшего, когда лепше настанет, тогда и радости боли. Вот, тому я думаю, что Дмитрий рыхтовался, что он тримает максимум. На отповедание некий чином был готовый, але то, что это все достало, это факт.
Дмитрий Дашкевич был осужден додатково на год колонии нібыта за неподпорткование администрации Глыбоцкой колонии. Зараз отримливается, что на волю политвязень мусить выйти не ранее за жнивень 2014 года, хотя мусил вызвалиться все лето у снежни. Политвязня Сергея Коваленко уже более за 2-3 дни тримают у медичной частцы колонии и при этом не называют ему диагноз. Про здоровье сказал, что часто и довольно мощно болит голова, поведомила про Сергея его жонка Алена со спосылкой на отрыманный лист. Алена Коваленко удивляется тому, что в таком стане ей мужу не спешались передавать бандероль с леками.
Медичную бандероль он отримал только сегодня. Как раз ему я и передавали, когда я вовсе не потратил адвокат. То есть так притримливали, скажем, я ей бандероль шла, и она была уже сверху доставлена у колонию. Может, я не ведаю, что ее сайты, по этим можно прослеживать поштовое отправление. Ну, вот, и она уже была вот сверху колонии. Передали ему только сегодня. И одно лекарство так и не передали.
Так само Сергей Коваленко поскардзіўся на перабой у ліставанні со сваякамі і сябрамі. Шмат лістоў до палітвязня і ад яго не даходзяць. Сергей Коваленко отбывает год и месяц зняволення за порушение правил отбыття хатней химии, якую он отримал после вывешивания национального стяга на новогодней елце у Витебску у 2010 годе. Тримает притвязня у Могилевской колонии. Химик Павел Северинец поведомил опошней новины со своего життя у поправочной установе под Ружанами.
Уборка идея. Працы было шмат, писать шмат. Ну, отримал отказы на свои скарги по тем, что не дозволяли переписываться с Васьковичем и Статкевичем, отказы прислали по-белоруску, але там в основном переадресовывают их. Посылаются там на некие нормы криминального выконавчего кодекса, а их быцем бы осужденные помеж собой переписываться не могут, але переписываются по всей краине, я ведаю, это абсолютно докладно. Это практикуется цалком, але тут они выбрали некую норму закона и быцем бы их прикрылись.
Павел Северинец осужден на 3 года химии за площу. Был кандидат на президента Миколай Статкевич, отримал за организацию митингу протесту 10 снежня 2010 года 6 годов зневоления. Молодой активист Евген Васькович покараны 7 годами зневоления за спробу подпалить будинок Бабруйского КДБ. Алесь Беляски дослал лист, из якого жонка Наталья зробила выснову. Муж у курсе основных подзей у Беларуси.
Бачна, што назірае за палітычным жыццём у краіне. Вось піша тым, што памянялі міністра замежных справ, што быў Мартынаў, зараз стаў Макей. Вельмі верагодна, што будзе перезагрузка. Ну, пад гэтым, што мы разумеем, ну, цяжка сказаць. Ну, і таксама піша, што дзіўна, але тут у мяне пастаянна не хапае часу.
Паводле Наталі Пінчук, яе муж заняты на працы ў калоніі 6 дзён на тыдзень. Трымаюць праабаронцу Лесі Беляцкага ў Бабруйскай калоніі. Ён адбывае тэрмін у 4,5 гады, нібыта за ўтойванне вялікіх прыбыткаў. Алесь Беляцкі заяўляў у судзе, што атрыманыя з-за мяжы грошы ішлі на дапамогу пацярпелым ад палітычных рэпрэсій.
Расказваў Олег Грузделович. Болей пра навіны палітвязняў на нашым сайце свабода.орг і свабода.by.
Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача, вяртаецца да сваіх слухачоў і да гледачоў на тэлеканале Белсат. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі – незагойная рана. Парламенцкія выбары, байкот і ўдзел, як сінонімы апазіцыі. Загадкі місіі новага міністра замежных справаў. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу, 1 верасня, ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». У Рэшыцы ад 1 верасня раённы аддзел адукацыі запатрабаваў узбуйніць у школах класы, каб эканоміць бюджэтныя сродкі. Супраць такой рэформы выступілі бацькі і настаўнікі, расказвае Владзімір Глот.
У сярэдняй школе нумар 4 запатрабавалі скараціць класы 31 жніўня, акурат напярэдадні дня веду. Гэта сталася для бацькоў і настаўнікаў сапраўдным громам сярод яснага неба, гаворыць маці аднаго з 11-класнікаў.
Во-первых, вероломство, понимаете, это удар в спину. 31-го я должна готовиться к празднику, Дню знаний. Вот, у ребенка моего праздничное настроение в какой-то степени. Последний год, выпускной класс. А утром я узнаю, что у нас уже не будет ни этого класса, ни этого классного руководителя. Они хотели из 3 классов сделать 2.
Бацькі сталі тэлефанаваць у Міністэрства адукацыі, напісалі і прынеслі заяву ў раённы аддзел адукацыі, патрабуючы спыніць грубае парушэнне правоў дзяцей на нармальную адукацыю, прытрымлівацца існуючых санітарных правілаў пры камплектаванні класаў, якія не дазваляюць мець у адной класе больш як 25 дзяцей. Незадавальненне сталі выказваць і настаўнікі.
Райно заявила, что мы, дескать, будем экономить, поэтому сокращаем классы. Будет в классе сидеть 27-28, но у нас же рядом приют социальный, и детей из этого приюта тоже к нам. Значит, в классе будет 30 с лишним человек. То, что у нас в классах парт не хватает, это никого не интересует. То, что у учителей нагрузка со ставки на полставки упала, нам сказали, что, дескать, напишите заявление, что вы согласны с такой нагрузкой.
Наставница математики додае.
Таким путем решили сократить бюджет. Все, почти все учителя остались вообще без оплаты. Даже нету ставки работы. Представляете, что это такое? Если у человека 3 ребенка надо кормить, чем его кормить? Одного, второго и третьего.
Более информации про ситуацию у Рэчыцы на нашем сайте свобода.орг и свобода.бівай. Сёлета перед навучальным годом у Беларуси агулам зачинили более за 100 агульнаадукацыйных школов.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Идеальное гучанне праз сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Змитр Поддарэскі.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
«Свобода джаз».
И премьера новой программы уже у понеделок 3 верасня. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Менску створили рабочую группу по организации бойкоту у Фрунзенской выборчей окрузе номер 101. В этой кампании берут удел представники Руху за свободу, партии БНФ, компании «Говори правду», молодевой структуры «Змена». Про долучение до бойкоту так само заявили представники партии «Справедливый свет». 1 верасня Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў. Навіны беларускіх палітвязняў. Змітра Дашкевіча могуць адправіць па этапе ў віцебскі ізалятар у ноч з панядзелка на аўторак. Медычная бандэроль шукала Сергія Каваленку ў калоніі цэлы тыдзень. У Рэчыцы ад 1 верасня раённы аддзел адукацыі запатрабаваў узбуйніць у школах класы, каб эканоміць бюджэтныя сродкі. Супраць рэфармавання выступілі бацькі і настаўнікі.
Прывітанне ў студыі Алена Ціханович. Сёння вашай увазе завершальная перадача нашай летняй серыі, прысвечанай 10-годдзю бібліятэкі свабоды. І разам з дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком мы будзем гаварыць пра пляны бібліятэкі.
Прывітанне, шаноўныя слухачы.
Нельга быць беларусам, жыць у Празе і не выдаваць кнігі. Я цытую адзін з апошніх афарызмаў, які належыць да піар-кампаніі нашай бібліятэкі. І ўсё ж, Александр, у чым працэс нараджэння кніг свабоды будзе новым праз 10 гадоў? Што мяняецца ў чарговасці і першаснасці ў ланцужку радыё, інтэрнэт, папера?
Ну, самое главное тут, конечно, автор и читач. На самом деле, на початку завсёды и было, и есть, и будет слово, идея. Ну и люди, которые могут эту идею реализовать. А уже радует ці интернет, ці видео, это другое питание, на кое, однако, отказ теперь завсёды становчий. Так, так и так. Бачите, за 10 годов існування библиотеки «Свободы» изменились істотно махчимости аудитории. Ось коли у 2001 году с передачей «Верш на свободу» сотни тысяч людей у Беларуси могли познайомиться только праз короткохвалевое радио, и только у той час, коли эта передача выходила у эфир, это наприканцы кожной годины, дык сегодня она доступная зусім иначе. Паперовый вариант можно взять у библиотеках, бо сама книга, конечно, давно друкованная, и она давно раритет. Але вось яе текст у электронном выгляде існуе на сайте свобода.орг. Его можно там читать, можно выдруковать, можно послать сябру, знакомому, можно загрузить на электронную читалку и носить с собой у кишени, брать у подороже. Таким чином, библиотека «Свобода» — это свято, якое завсёды с вами.
Не так давно, 4 жнівня, до годовины затримання правоборонца Олеся Беляцкого, на сайте якраз почали друкаваться разделы книги журналиста «Свободы» Валера Калиновского «Справа Беляцкого». У чем отметность этого проекта?
У Беларуси за часы незалежности прошли тысячи политических судов, у турмах были и теперь сидят, как шараговые активисты, так и кандидаты у президенты. Про их мы уже выдали два тома книги «Один день политвязня». «Справа Беляцкого» – протяг этой традиционной для свободы уваги до темы правов человека у Беларуси. Тут несколько отметных линий ці темов. Это тема международной солидарности, допомога Заходу тем, кто змагается с демократией у Беларуси. Это тема несумещальности незалежной, недержавной инициативы с режимом, який усталяваны у Беларуси. Это, конечно, и тема поводина у Литвы и Польши, которые предоставили финансовые данные белорусскому боку, что и спричинилось до арешту и присуду. Але книга фокусуется на особе Олеся Беляцкого, его фундаментальной вартости и незвычайной роли. Еще в 1981 году он писал сябру у листе, что главное, что он бачит в своем житті, это отражение Беларуси. И главная справа життя, для чего он ничего не пошкодует. Вот засновальник товариства литераторов тутейшие, депутат Горсовета, директор музея Богдановича, створальник правооборонного центра «Весна», наместник старшини Международной федерации права человека, третий раз нобелевский номинант, причем рекомендованный на эту премию миру международными авторитетами первой величини. Разумеется, это на самом деле особа масштабу легендарной плеяды диачов эпохи БНР. Его высоко ценил Вацлав Гавел. Вот «Справа Беляцкого» будет книгой про эту изъяву.
Додам, что у вересні и кастрычнику разделы книги Валера Калиновского можно будет слухать и по радио 5 разов на тыдень. Свои нотатки пропоновал «Свободе» еще один вязень, что вышел на волю, профессор, доктор медичных наук Юрий Бандажевский. Это парады былого вязня сумления, как выжить у экстремальных умовах турмы. Кожная публикация выкликала нечакана шмат водгуков. Ну, я згадаю хиба бурную дискуссию про то, что такое чефир, який чефир правильный, як его пить. А наш профессор был хиба першим сучасным профессором, який додумался проводить эксперимент у турме. И он с помощниками поливал остатками чая червяков у вазонах, каб доследовать, як чай и розные его гатунки уплывают на життєдейность этих червяков. Вот, Александр, многие читачи, наведники сайту пытаются, ці будзе книга Бандажевского.
Конечно, досвід профессора Бандажевского не уникальный у Беларуси, бо тысячи людей тут прошли турмы. Уникально то, что он медик, с этого выправывания вынес сам и что раить иншим. Ось ягоный международный авторитет и особистый досвід, ширина погляду и профессийная квалификация могли бы послужить Беларуси у шмат яких справах. Але вось гэтая книга может допомогчи людям не меньше, чем целый шпиталь. Бо она дозволит не стратить здоровье, заховать и навод поправить его у самых несприяльных обставинах. Книга не политичная, и мы сподеваемся, что у туремного начальства в Беларуси хопить розуму и смелости не канфісковваць яе ў вязняў.
Гэта значыць, што гэтую кнігу плануецца пасылаць у турэмныя бібліятэкі?
Ну, па-першае, вельмі шмат сваякоў, сяброў зняволеных ўжо выказалі зацікаўленне атрымаць асобнік. У тым ліку і былыя зняволеныя, якія маюць там сваіх сяброў, знаёмых, і яны хацелі бы перадаць яе. Скажам, калі гэта даволі лёгка зрабіць на хіміі, гэтак званы, дзе ўсё ж такі рэжым утрымання нашмат прасцейшы, то у турмы людзям, якія сядзяць менавіта ў закрытых, у калоніях строгага рэжыму, вся пошта праходзіць праз рукі цэнзару, і ў гэтай сувязі, канешне, пустое пытанне, прапусціць яны такія медычныя парады ці не.
Ну, калі ў турмы даходзіць радыё «Свабода», спадзяёмся, што дойдуць туды і кнігі. Яшчэ адна тэма, што пісалася нашымі калегамі летась, як крымінальны дэтэктыў, хто ўзарваў менскае метро. Тэма настолькі шырока хвалявала і беларускую, і сусветную супольнасць, што адзін з брытанскіх журналістаў тайна, без акрэдытацыі, прабраўся ў Беларусь, каб напісаць пра гэта. Калега Алег Груздзіловіч меў магчымасць схадзіць на судовы працэс, бачыць і чуць тых, каго ўжо няма, каго суд палічыў вінаватымі і пакараў. Вартае яго падсумаванне асобнай кнігі.
Ось такія кнігі, як кніга Алега Груздзіловіча, гэта класіка журналістыкі, гэта класіка судовага рэпартажу. Яны рэгулярна выходзяць ва ўсіх краінах свету, дзе незалежная журналістыка звяртаецца да грамадска значных тэмаў злачынства і пакарання. Ну, па-першае, у Беларусі такі суд, сапраўды, можна сказаць, адбыўся ўпершыню. Судзілі людзей, якіх абвінавацілі ў шэрагу выбухаў, а самы гучны ў менскім метро скалануў усю Беларусь, выйшаў на першыя палосы газетаў і таленавінаў усяго свету. Спецыфіка гэтага працэсу была такая, што як ніколі раней у Беларусі можна было чуць, бачыць, аналізаваць факты і аргументы адначасна са следствам і рабіць свае высновы. Вось падчас публікацыі фрагментаў на сайце свабода.орг чытачы актыўна ўдзельнічалі ў рэдагаванні тэкста. Яны прысылалі свае заўвагі, папраўкі, дадатковую інфармацыю, аргументы, якія аўтар, дарэчы, улічваў пры дапрацоўцы тэкста.
У праскай студыі «Радіо Свабода» мы гутарым з галоўным бібліятэкарам «Свабоды» Александрам Лукашуком. І цяпер пра песні. Лявон Вольскі ў сваім цыкле «Злабадзёнак», якія ён пісаў у форме дыялогаў, саўкі і грышкі, стварыў нямала шэдэўраў. Прыгадаем самы пачатак, як гэтыя героі з'явіліся на свабодзе.
Усім привет! Меня зовут Савелий. Сяджу я в исполкоме у отделе. Дуду когда-то ладили мы с Грышем. Но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты, Грышка, ладили дуду.
Горячее народу прилетание. Краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до змагання. Я закликаю супрыть этой ганьбы. Так ладзіў я дуду, былі памылкі.
Першая гадавая серыя «Саўкі і грышкі» выдадзеная дыскам у нашай аўдыёбібліятэцы. Але гучалі да Лявона і прапановы выдаць тэксты, як вершаваны зборнік, бо часта яны былі самадастатковымі тэкстамі, як у Высоцкага ці Галіча. А ты баты ішлі да баты, Расія зараза, не хоча падзяліцца газам. Вось аўтар лічыць, што не варта. А якія планы свабоды?
Тут вельмі просты адказ, што будзе і песня, і тэкст разам. Гэта і ёсць сучасная тэхналогія, то, што дазваляе на дыску, на DVD-дыску, на MP3-дыску адначасна і слухаць, і чытаць, і нават глядзець малюнкі. Там будуць яшчэ і серія ілюстрацыяў, якія так званая серія невесёлых карцінак, якія штодня з'яўляюцца на сайце «Свабоды». Вось першы дыск «Савка да Грышка» разляцеўся вокамгненна, а за другі год Лявон Вольскі напісаў яшчэ 50 песняў, цяпер іх 100, то і выйдуць на новым дыску. Іх папулярнасць пераўзыходзіла амаль усе публікацыі «Свабоды». Іх капіявалі, гралі па тэлефоне, паказвалі па расійскім тэлебачанні і па BBC, аўтар выконваў на канцэртах. Ведаеце, на пачатку мінулага стагоддзя сам Янка Купала запісаў фальклорныя спевы пра гэтых двух герояў з прыпевам «Гоцаца». І вось, што такое сённяшняя беларуская сітуацыя, як не гэтая «Гоцаца»? Таму, відаць, «Савка» да «Грышка» такія папулярныя і любімыя.
Паколькі перадача цяпер перарвалася эміграцыяй «Саўкі», слухачы пытаюцца, ці азначае гэта, што серыя закончылася.
О, цяжкае пытанне. Бачце, што Савелій зрабіў. Эміграваў. Але я вось думаю, ёсць жа «Скайп». Могуць яны з Грышкам па скайпе звязвацца, абмяркоўваць тое, што іх хвалюе. Аднаго там выбары прэзідэнцкі ў Амерыцы, ну а другога парламенцкі, напрыклад, у Беларусі. Канешне, розніца ў часе, але сапраўдным сябрам 7 гадзінаў не перашкода.
Значыць, нашыя слухачы цягам году могуць чакаць, што бібліятэку папоўняць прынамсі 4 назвы: Саўка ды Грышка, Справа Бяляцкага, Хто ўзарваў метро і Здароўе ў турме. Так?
На сайце Свабода.орг у эфіры ў гэтыя дні якраз скончыла друкавацца і гучаць яшчэ адна кніга «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Альгерд Бахарэвіч стварыў каля 40 абразкоў зорак і зорачак беларускай літаратуры. Прачытаў іх вачыма сённяшняга літаратара, выцягнуў запыленых хрэстаматыяў і збораў твораў. Цягам гэтай праграмы, як ён сам казаў, закахаўся ў беларускую літаратуру і паспрабаваў перадаць гэтае стаўленне іншым. Праграма выклікла шмат водгукаў, як ухвальных, гэтых і пакрыўджаных, як радасных, гэтых і жорсткіх, а дыскусія вакол эсэ прысвечнага Янку Купалу, якое называлася «Каян Лупака», вартая таго, каб выдаць яе асобнай кнігай. Вось гэта вельмі важная вартасць, гэта самае надзейнае сведчанне жывой справы, жывой нацыянальнай культуры. І бібліятэка свабоды – яе новая частка свята, якое заўсёды з вамі.
Вы слухалі гутарку пра пляны бібліятэкі свабоды з дырэктарам беларускай службы і заснавальнікам серыі Аляксандрам Лукашуком. Нагадаю, па выхадзе новыя кнігі можна замаўляць поштай, а таксама заўсёды іх можна знайсці ў электронным выглядзе на сайце свабода.орг ці свабода.by пад верхняй закладкай «Бібліятэка свабоды».
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Менску стварылі рабочую групу па арганізацыі байкоту ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101. У гэтай кампаніі бяруць удзел прадстаўнікі руху за свабоду, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду», моладзевай структуры «Змена». Пра далучэнне да байкоту таксама заявілі прадстаўнікі партыі «Справядлівы свет». 1 верасня Аляксандр Лукашэнка заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў. Навіны беларускіх палітвязняў. Змітра Дашкевіча могуць адправіць па этапе ў віцебскі ізалятар у ноч з панядзелка на аўторак. Медычная бандэроль шукала Сергія Каваленку ў калоніі цэлы тыдзень. У Рэчыцы ад 1 верасня раённы аддзел адукацыі запатрабаваў узбуйніць у школах клясы, каб эканоміць бюджэтныя сродкі. Супраць рэфармавання выступілі бацькі і настаўнікі. Thank you.